habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidu idinkaga imaaneysa Washington. Waafidnimo sabti ah bisha Oktoobar sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida anigoo ah Sahra Cabdiaxmed ayaa idinla socodsiinno. Qodobada aniga kugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii martida microfoneka.
Maanta marka 12 October baa la joogaa, 12 October ha la joogee, caalam guntan arki maysa, cid heesaysa arki maysa, cid barnaamij u dabaaldegaysa arki maysa, dhalinyaro yaacaysa uur arki maysa, bal maamul goboleed maalintii la aasaasay bal ha soo gasho, maamul goboleedkii iska dhaafay magaalada Muqdisho xitaa habeenkaa lagama seexo, meel walba calankii maamul goboleedkaasaa lagu haystaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan xiisadda iyo dagaalka bariga dhexe. Barnaamijkii caweyska Washington oo caawa kale aad dhegeysan jirteen ayaad maqli doontaan, balse ku soo dhawaada marka hore warkeenii dunida oon idiin akhriyo. Saraakiisha askar qorista dalka Ukraine ayaa weeraray maqaayado iyo sidoo kaleeto baarar lagu caweeyo iyo holal ruwaayada lagu soo bandhigo oo ku yaala magaalada Kiev, ayagoo markaasi hubinaya dokumentiyada diiwaangelinta militariga ay wataan dadkaasi waxa ayna xireen rag aanan u hoggaansamin warbaahinta gudaha dalkaasi oo warinaysay toddobaadyadii lasoo dhaafay arrimo la xiriira ciidamada. Saraakiisha ayaa lagu soo waramayaa inay ku soo degeen xarunta Kiev Palace Sports kadib markii bandhig fareed halkaasi lagu qabanay habeenimadii Jimcihii ay ku sameeyeen markaasi weerar, waxaana la arkayay muuqaalo laga soo duubay oo ay baahinayaan warbaahinta gudaha, kuwaas oo u muuqda askarta oo taagan afaafka hore ee laga galo albaabada goobaha bandhig fareedkaasi lagu soo sameeyay oo ay dadku ku baarayaan haddii ay jiraan kuwa u diwaan gashan ciidamada. Muuqaalada laga soo duubay ayaa saraakiishaasi waxay muujinayaan kuwa si qasab ah dharka ay xiran yihiin qaarkood uga qaadaya ee dareeska ciidamada. Jeegag ayaa sidoo kaleeto lagu sameeyay waa baaritaan ayaa lagu sameeyay sidoo kaleeto deegaanka la yiraahdo Goodwine iyo xarunta dokumentiyada laga sameeyay ee magaalada Kiev, halkaasoo dad fara badan lagu soo qaqabtay horena uga tirsanaa ciidamada. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa wuxuu dib u soo cusboonaysiiyey weeraradiisa uu ku qaadi jiray dadka soo galootiga ah Jimcihii toddobaadkan. Trump ayaa ku tilmaamay Mareykanka dal la haysto isaga oo sheegay in doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ay noqon doonto mid xoreyn doonta Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris ayaa iduna sidoo kaleeto ahayd bartilmaameedka weeraradiisa, isagoo ku tilmaamay in ay tahay haweeneydaasi xisbiga Dimuqraadiga ugu sharaxan xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, dambiilo soo dejisay isla markaasina ogolaatay dad shisheeye ah inay si sharci darro ah ugu noolaadaan dalkan, gaar ahaan ayuu yiri xubno burcad ah iyo dambiilayaal. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee madaxtinimada ayaa waxa uu sheegay in uu ku soo laabashadiisa aqalka cad ee dalkan Mareykanka ay noqon doonto wuxuu ugu yeeray dib u xoreynta Mareykanka la haysto, sida uu hadalka u dhigay. Trump ayaa la hadlayay taageerayaashiisa gobolka Colorado, waxa uuna ku andacooday Mareykanku maanta waxa uu adduunka oo dhan u yahay, ayuu yiri, dal loo yaqaano inuu yahay sida waddan la haysto, isagoo intaas ku daray in 5th November ee foodan ugu haysa ay taariikhda noqon doonto doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, waddanka sida weyn xornimadiisa dib ula soo noqon doona, sida uu hadalka u yiri. Malatariga dalka Lebanon ayaa sheegay in duqeymaha xagga cirka ee ka yimaada dhinaca Israa'iil lagu dilay 2 askari oo ka tirsan malatariga Lebanon, halkaasi oo ay dhaawaceen 3 kaleeto. Arrintaasi ayaa ku soo beegmaysa saacado uun kadib markii malatariga Israa'iil ay duqeeyeen saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lebanon ay ku sugnaayeen, gaar ahaana dhinaca koonfurta. ciidamada Lubnaan ayaan qayb ka ahayn dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hizbullah. War murtiyeed laga soo saaray militariga Lubnaanna jimcihii waxaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ku sugnayeen bar control oo ku taala koonfurta gobolka Binti Jubailiya, halkaas oo ay ugu tagtay sida la yiri madaficdi lala beegsaday. Duqayba kale too ciidamada Israa'iil ay jimcihii ku bartilmaameedsadeen saldhigga ciidamada UNIFIL ayaa saraakiishu waxay xaqiijiyeen inay ku dhaawacmeen laba askari oo ka mid ahaa kuwa nabad ilaalinta, waana maalinkii labaad oo xiriir ah oo ciidamada Israa'iil ee duqeymo saldhiggaasi ka geysanayso. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo wadamada kale ee reer galbeedka ayaa waxay weeraradaasi ku tilmaameen kuwa waxashnimo ah. ciidamada UNIFIL ayaa waxaa ay dhacdadaasi ayaguna ku tilmaameen mid halis ah, waxayna sheegeen in amniga shaqaalahooda iyo hantida qaramada midoobaba ay tahay mid damaanad qaad u baahan. Faransiiska ayaa u yeeray safiirkoodii Israa'iil u joogay Paris, waxaana Talyaaniga iyo Spain ay weeraradaasi ku tilmaameen mid aanan loo qildayi karin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Israa'iil ay weydiisan doonaan inaysan markaasi garaacin ciidamada nabad ilaalinta halka ay joogaan ee UNIFIL. Rushka ayaa sidoo kale ta sheegay inay dadka aadka uga caroodeen arintaasi, waxaana ay dalbadeen Israa'iil in ay ka fogaato falalka cadowtinimada leh ee ka dhankaha ciidamada nabad ilaalinta. UNIFIL ayaa waxa ay ka kooban tahay ilaa 10,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah iyo shaqaale kaleeto oo sidoo kaleetana gaaraya ilaa 50 waddan dadka kale yimid, kuwaasi oo badi laga kala keenay wadamada Indonesia, India, Ghana, Nepal, Talyaaniga, Malaysia, Spain, Faransiiska, Shiinaha iyo Ireland. Warkii dunidana waa nagaynta. Ku bilowna dadka degan Florida ayaa socod waxay ku soo mareen wadooyinka daadadku ay qaadeen, waxayna ururiyeen baabuurka kala firdhisana halkaasii, waxayna qiimeeyeen baabuurta iyo guryahoodii jimcihii ay duufaanta ku dhufatay Milton, isla markaasina bulshooyinka xeebahaasi ay ka dhalatay duufaantaasi dhimasho iyo burbur hantiyadeed oo soo gaartay Sahar Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Dadka degan gobolka Florida ee dalka Mareykanka waxay wali la tacaalayaan saameynta uu ku yeeshay duufaanka Milton. Waxaa la arkayaa jididka ay daadadku fatahayaan iyo burburka ka dhacay guryaha qaarkood kadib markii duufaankaasi Milton uu ku habsaday deegaanada xeebta ku teedsan jimcihii shalay. Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhintay, welina kooxaha gurmadka iyo samata bixintu waxay ku hawlan yihiin inay dadka ka daadgureeyaan goobaha webiyadu ku fataheen iyo meelaha ay ku xaniban yihiin. Dadka degan xaafadaha qaar waxay tilmaamayaan in duufaanka Milton uu ka sahlanaa sidii ay markii hore moodayeen amaba ay filayeen. Gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa uga digay dadweynaha inaanay diyaar garowgooga dabcinin oo aanay isdhiganin iyaga oo moodaya in duufaankii dhaafay oo ay fuujignaadaan. Waxa kale oo uu ku adkeeyay in dadku ay aad uga fakaraan marka ay go'aamo qaadanayaan amaba ay tallaabo qaadayaan oo ay aad u fuujignaadaan maadaama weli ay jiraan khataro badan oo gobolkaasi ku fidsan. Weli waxaa jira koronto la'aan haysata 400,000 oo qof, inkastoo ay jiraan dad badan oo ay u soo noqotay adeegii korontadu. In ka badan 260,000 oo qof oo ka mida dadka degan qaybo ka mida gobolkaasi waxaa lagula taliyay inay biyaha iska karkariyaan ka hor intaanay cabbin amaba aanay cuntada ku karsan, sidoo kalena aanay ku luqluqanin amaba aanay afka ku meedhanin. Qaar ka mida shirkadaha waaweyn ee gobolkaasi ku yaala ayaa sheegay in duufaanku waxyeelo u geystay meelihii lagu kaydinayay kemikaliska iyo macdanaha qaarkood oo khatar ku ah haddii ay si toosa u galaan caloosha bini'aadamka. Waxaanay soo dirayaan fariimo ay dadka uga digayaan khataraha ka dhalan kara oo ay ku jiraan in laga qaadi karo xanuuno uu ka mid yahay kansarka iyo kuwo kale. Waxaana si taxadir la dib loogu furayaa goobihii ugu caansanaa ee dunida oo dhan dalxiiska looga imanayay ee ku yaala gobolka Florida, sida Disneyland iyo Parkiska kale ee caanka ah ee loo dalxiiska tago. waxaan dib shaqada u bilaabay garoomada diyaaradaha sida gegida diyaaradaha magaalada Orlando oo si aad loo isticmaalo. Duufaanka Milton ayaa ku dhuftay gobolkaasi 2 toddobaad oo kaliya uun kadib markii ay duufaanta heleen muddo garaacaysay. Saraakiisha booliiska oo garab siinaya kooxaha gurmadka ayaa soo sanata bixiyay dad badan oo ay ku jirta haween 29 jir iyo caruur yaryar iyo weliba xayawaano kala duwan magaalada Tampa ee gobolkaasi.
Sahra Cilla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay jimcihii shalay inay dacweysay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka kadib markii uu ku xadgudbay mamnuucii hore ee dawladda dhexe federaalka ee dadaalada joogteynta ah ee magacyada codbixiyaasha diiwaan gashan ee doorashada la filayo 9 cisho gudahood. Haddaba waxaa warkan oo qortay VOA-da uu dhigayaa sidatan. Madaxda dawladda hoose ee gobolka Virginia iyo tan heerka federaal ee Mareykanka ayaa waxa ay ka wada hadlayaan dooda ku saleysan in dadka codbixiyaasha Mareykanka ee dhalashada waqtiga dalkan Mareykanka ay uga dhiman tahay inta yar ay codeyn karaan iyo in kaleeto. 7-dii bishii Agoosto gudoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin ayaa waxa uu saxiixay amar fulineed looga baahan yahay gudoomiyaha waaxda doorashooyinka inuu caddeeyo in wasaaraddu ay sameyso macluumaad bixin maalinle ah oo la xiriirta liiska codbixiyaasha si meesha looga saaro kooxaha kale dadka aan awoodin inay xaqiijiyaan inay yihiin muwaadiniin ay u sheegayaan waaxda gaadiidka ee dawladda hoose ee gobolka Virginia. Muwaadiniinta Mareykanka ee la aqoonsaday loona ogeysiiyey oo aan ku xaqiijin karin dhalashadooda Mareykanka 14 maalmood gudahood ayaa laga saarayaa liiska codbixinta ee diiwaangelinta sida ay sheegtay waaxda cadaaladdu. Waxaa kaleeto oo ay sheegtay waaxda cadaaladda in dhaqankan uu horseeday in muwaadiniinta laga xanibay diiwaangelintooda codbixiyaasha ka hor doorashada bisha November. Sida uu yiri kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud Kristen Clark, waxa Kongareesku u ansixiyay sharci diiwaangelin codbixiyaasha qaran ee muddada xadidan si markaasi looga hortago qaladaadka. Dadaalada 17-naad ee inta badan aanan xaq u lahayn codbixiyaasha u qalma ayuu si raaciyay Clark. Kongareesku waxa uu ansixiyay sharciga diiwaangelinta codbixiyaasha qaran muddada xadidan si markaasi looga hortago qaladaadka u nugul dadaalada 12-naad ee inta badan meesha ka saaraya codbixiyaasha u qalma ayuu yiri Clark. Waaxdu waxa ay sheegtay inay raadinayso soo celinta awoodda codbixiyaasha xaq u leh ee sameynaya inay codkooda dhiibtaan si aan caqabad lahayn maalinta doorashada ayna mamnuuci doonaan xadgudubyada mustaqbalka. Yankin ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid siyaasadeysan islamarkaasina isku day faragelin doorasho heer gobola. Xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka oo dhan ayaa ku riixaya codbixiyaasha dadka dhalashada aan haysanin, taasi oo markii hore taba sharci darro ahayd ka hor doorashada bisha November. Qaar ka mid ah saraakiisha doorashada ayaa iyaguna ka digay in tallaabadan ay cawaaqib saameyn ku yeelan kara codbixiyaasha xaqa u leh inay codkooda dhiibtaan. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan warbixintaasi aan soo koobayna VOA-da ayaa qoraysay. Ururka Xisbullaahi ayaa maanta oo Sabti ah sheegay inay gantaalo ku garaaceen saldhig ciidan oo ku yaala gudaha Israa'iil. Arrintaasi ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dadka reer Israa'iil ay u dabaal degayaan munaasabadda Yom Kippur oo ah maalin ay xusaan dadka aaminsan diinta Yuhuudiga. Magaalooyinka Israa'iil iyo deegaanada kale ee ku dhow dhammaan ayaa cidla ah iyadoo oo suuqyadana la xiray. Sidoo kale tan waxaa la joojiyay duulimaadyada iyo isu socodkii gaadiidka dadweynaha. Faahfaahinta warkan oo VOA-du ay qortay waa kan Xuseen Barre Aadan.
Munaasabadda xuska maalinta Yom Kippur ee sanadkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay Israa'iil dagaal kula jirto Xisbullah iyo Hamas. Ciidamada Israa'iil ayaa weli dagaal ka wada aagagga waqooyiga iyo koonfurta iyagoo wajahaya cambaareyn xoogan oo ku saabsan dhaawac gaaray 4 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan Lubnaan. Xisbullah oo waayay hogaamiyahoodii iyo taliyaal muhiim ah oo badan tan iyo markii dagaalka Lubnaan uu bilowday ayaa Sabtida maanta sheegay in ay gantaalo ku garaaceen saldhig ciidan oo ku yaala koonfurta magaalada Haifa. Hezbollah ayaa beegsaday warshad ku taala halkaas iyada oo la adeegsaday gantaalo fara badan sida ay kooxdu ku sheegtay war saxaafadeed. Dhawaaqa digniinta weerarada ayaa laga maqlayay guud ahaan waqooyiga Israa'iil iyadoo ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in ay ka hortageen gantaal laga soo tuuray Lubnaan. Saacadaha ku horreeyay maalinta Yom Kippur, Israa'iil waxa ay la kulantay dhaleecayn diblomaasiyadeed oo xoogan oo ku saabsan weerar lagu qaaday xarunta ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan Lubnaan. Laba askari oo u dhashay Sri Lanka ayaa ku dhaawacmay weerarkii labaad ee noociisa ee laba maalmood gudahood dhacay, sida ay sheegeen howlgalka UNIFIL ee qaramada midoobay jimcihii shalay. Militariga ayaa sheegay in askarta Israa'iil ay rasaas ugu jawaabeen khatar degdeg ah oo qiyaastii 50 mitir u jirtay xarunta ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lubnaan ee UNIFIL. Iyadoo Israa'iil ay la kulmayso cambaareyn culus oo uga timid xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, xulafada reer galbeedka iyo kuwa kale, ciidamada militariga Israa'iil waxay ballan qaadeen inay sameyn doonaan baaritaan qoto dheer. Ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL ee ku sugan Lubnaan ayaa ku jira khadka hore ee dagaalka Israa'iil iyo Hezbollah, kaas oo dilay in ka badan 1,200 qof oo ku sugan Lubnaan tan iyo September 23, sida lagu sheegay tirakoob ay soo saareen wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan, taas oo ay shaacisay wakaaladda wararka ee AFP. 4 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ayaa ku dhaawacmay oo ay ku jiraan 2 u dhashay dalka Indonesia oo dhaawacmay Khamiistii markii taangiyada Israa'iil ay ku toogteen xayndaabka ilaalinta goob uu ku sugnaa. Shane Clancy oo ah taliyaha guud ee ciidamada militariga Ireland oo dalkiisa uu qayb ka yahay howlgalka nabad ilaalinta ee UNIFIL ayaa sheegay in ayna rumaysnayn sharaxaadda Israa'iil ka bixisay dhacdadii Jimcihii. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay si ula kac ah loo beegsaday. Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay, ayaa cambaareeyay rasaasta lagu furay ciidamada UNIFIL isagoo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin oo xadgudub ku ah sharciga bini'aadanimada. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii sheegay in uu dhab ahaantii ka codsanayo Israa'iil in ay joojiso rasaasta ay ku furayaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi v o edu ay qortay nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Fiidnimo ee Washington. Soomaaliya waxaa maanta laga xusayaa sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegtay maalintii calan Soomaaliyeed 12-kii bishii Oktoobar la aasaasay oo la taagay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hambalyo ku aadan maalintan u diray shacabka Soomaaliyeed. Haddaba warbixin ku saabsan Muqdisho iyo sida calanka looga dabaaldegayba wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan kasoo diray.
Sanadku markuu ahaa 1994 ayay ahayd markii ugu horreysay la sameeyey ama la nashqadeeyey calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah ee dhexda ku leh xadigta shanta gees, taasi oo muujinaysa shanta Soomaali weyn. Waxaana laga soo bilaabo sanadkaasi oo maanta laga joogo 70-aad sano la xusaa 12-ka bisha Oktoobar, maalinta calanka Soomaaliyeed. Calanka buluug ee dhexda ku leh xadigta shanta gees ayaana ah astaanta Soomaalinimada markay timaado, waxaana heesta astaanta qaranka la garaacaa marka la isku yimaado munaasabadaha waaweyn. Sidoo kalena waa astaan qaran oo muusigeedu qof walbaahi ay dareento marka la garaaco loona sara istaago si loo weyneeyo calanka Soomaaliyeed. 12-ka Oktoobar maantoo kale ayaana la xusaa sanad kasta. Madaxda Soomaalida ayaa ka hadashay maanta iyagoo xusay inay tahay maalin weyn oo muujinaysa maalin qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay maalintan weyn ee 12-ka Oktoobar ayaana ugu hambalyeeyay ummadda Soomaaliyeed maalinta qalanka Soomaaliyeed. War qoraal oo kasoo baxay Filla Soomaaliya ayaana lagu sheegay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda 12-ka Oktoobar oo ku aasaysan maalinta qalanka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in 12-ka Oktoobar ay tahay maalin khusuus iyo sharaf leh oo ku aasaysan midnimada, qaranimada iyo halgankii dheeraa ee shacabka Soomaalida u soo maray xurriyadda. Calanka Soomaaliyeed oo 70-aad sano jirsada waa astaan qaran, midnimo iyo madax bannaani. Waxaana ku faanaynaa taariikhda aan wadaagno ee halganka iyo dadaalka loo galay in la gaaro xurnimada iyo gobonimada Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay sii xoojiyaan midnimadooda, wadajirkooda iyo nabadda si loo xaqiijiyo Soomaaliya xurka ah argagixisada barwaaqan ay ku nool yihiin dadkeeda. Sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay maalintan weyn ee calanka Soomaaliyeed ee 12 Oktoobar, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta calanka. Qoyska 12 Oktoobar maanta calanka Soomaaliyeed oo 70 sano jirsata waxay ku soo beegmaysaa iyadoo meelo badan oo kamid ah Soomaaliya maanta laga xusi karin arrinkaasi, sida meelaha gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Abdul Qadir Okey. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wada dhigistayaal barnaamijka martida mikrofoonka, maanta waxaa Soomaaliya looga dabaaldegayaa xuska sanad guurada 70-aad ee ka soo wareegtay maalinta calanka Soomaaliyeed ee 12 Oktoobar. Barnaamijka ayaa waxaa marti ku ah Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah bare iyo sidoo kale qoraa soona noqday gudoomiyaha Akademiyada Afka Soomaaliga. Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax ee qoraa Soomaaliyeed, waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa ku dhowahay, aad baad u mahadsantahay.
Waxa ugu horeyn bal waxaad taariikh kooban naga siisaa maalintan calanka iyo dadaalkii laga soo maray calanka.
Waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa kaaga mahadcelinayaa xusuustaadan wanaagsan iyo bal maalintan weyn ee Soomaalida qiimaha ugu fadhido, qiimo weyn runtii ugu fadhido in bal bulshada lala wadaago, waliba dadkan dhalinyarada hadda xilligan dambe runtii aan xog badan aan ka haynin calanka Soomaalida ama calanka Jamhuuriyadda Soomaalidu waa calan buluug ah, waad aragtay midabkiisuna buluugaas waxaa laga dheegtay oo laga soo raacaa dadku badda weyn leenahay buluuga ah iyo cirka nagu waaban ee buluuga ah iyo qarabada midoobo beriga aanu galeyno oo ka tirsanayn oo calankeedana iyadana buluug ah. Marka inaha la isu eego iyo midabka buluuga sidiisaba oo midab saadaal wanaagsan iyo tilmaan wanaagsan ah ayaa marka midabka buluuga calanka buluuga ee xidigta dhexda kule shanta geesle waxa la gardaadiyay ama la soo bandhixiyay oo inuu calan Soomaali u yahay la isku raacay 12 Oktoobar oo maanta ku beegan 1904 ayaa marka la isku raacay. Marka nin Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan la yiraahdo ayaa calanka hindisay. Marka Soomaalida ururka SWL baa xilligaa joogay, marka la yiri qaramada midoobayna waad ogtahay oo kontabkii yaa waxa loo dhiibay Soomaalida, loo dhiibay inuu wasaayadii ama dowladnimada una gaarsiiyo dowladii Talyaani ayaa gobolada koonfureed loo dhiibay. Markaasa qaramada midoobayna dushay ka ilaaliso calankeeda, xitaa uu meesha gobolka Banaadir hadda uu yahay buu calanka qaramada midoobay iyo ka Talyaaniga iyo ka Soomaalida marka la wada suray oo suraa. Markaasa waxa la yiri calan astaan idiin ah marka SWL keena. Markaasa dadkii aqoonyahanada Soomaaliyeed xilliga joogay baa la yiri bal hal maskaxda hal shiilo oo hal laga fakaro calan Soomaaliyeed nooc uu noqonayo. Marka calamo badan oo aad u kala duwan oo badan baa la keenay. Ugu dambeyntii waxa la qaatay calanka Maxamed Cawaale Liibaan oo keenay ayaa la qaatay. Marka calanka tilmaanta buluuga marka laga soo tago waxa aad muhiim ugu ahaa oo loo xushay waxay ahayd xidigtan dhexda kaga taal ee shanta geesle ayaa waxa ay u taagnayd marka shantii Soomaaliya xilliga 1904 xitaa koonfurta weli xornimo buuxda may qaadanin, waqooyigu Ingiriiska xornimo muu siinin, NFD iyo Soomaali Galbeed iyo Jabuuti iyagu warkoodaba daah. Shanta Soomaalidu ay u qaybsanayd ee gobol ayaa xidigtuna marka ay matalaysay oo waxay ahayd arrin aad looga fakaro, aad u muhiim ahayd oo tilmaan fiican bixinaysay runtii ayay ahayd oo midnimada Soomaaliya marka ka turjumaysay. Marka kaasa la isku raacay markaas ayaa marka calan ahaan marka loo aqoonsado xilliga laga soo bilaabo ila maanta aynu joogno ila 70 sano laga soo wareegay marka waxay noo ahayd maalinta 12 Oktoobar maalin calanka la xuso oo la xusuusto oo hadda berigi hore dawladnimada ay jirtay waxa laga yaaba dhalinyaro badan inaan soo gaarin waxa weeyaan galab walba waa la saari jiro galab walba subaxii waxa weeyaan galabkii waa la dejin jiray calanka subaxii waa la saari jiray marka sidaa darteed baa waxa la sameen jiray durbaan baan bayda u garaac jirtay marka calanka waa la dareemi jiray in la dejinayo oo la saaray hawl weyn oo maalin walba la qabtay aan jirtay in calanka la saaro oo aadna la dejiyo subaxina la saaro galabkii la dejiyo marka waxa weeyaan calanku muhiimadaas u lahaa
sidoo kale heeso kala duwan ayaa calanka loo sameeyay oo aan baxay oo markasta loo dabaaldegayna ay bulshada Soomaaliyeed si weyn u dhageystaan bal heesahaasi maxaad ka xusi kartaa
markii 60kii marka la gaaray xornimada aynu qaadanayna beerta ugu horeysay marka meesha ugu horeysay laga saarayna beerta Hargeysa beerta xurriyadda meesha la yiraahdo laga saaray marka waayadii marka lagu tartamay suugaan ayaa lagu tartansiyay dadkii afgaanada Cabdi Iidaan iyo Cabdullaahi Sultaan iyo dad badan oo kale suugaan leey ayaa waxa lagu yiri hees ku haboon calanka xornimada 26ka Juun 1906 marka la saarayo loo tiriyo ama gabay marka keena marka gabayo wanaagsan ba marka badan ba la tiriyay iyo suugaan waxa marka kaalintii labada kaalinta ugu horeeya galay Cabdi Iidaan mid uu tiriyay iyo mid Cabdullaahi Sultaan Allahu naxariisay labadooda ba ay tiriyeen marka heestii qolaba calankeed ayaa marka oo Cabdullaahi Sultaan Allahu naxariisay uu lahaa ninka la yiraahdo Xuseen oo Faarax dhe Xuseen oo Faarax ayaa marka ayaa astaan looga dhigay marka qolaba calankeedu waa cayno innaa keenu waa cirko kale oo aan caadna lahayn ee caashaqayay xidigay cadiwaadna ciidamise arada kaliya adoo curaday cadceeda sideeda aan noqo qolaba calankeedu waa cayno innaa keenu waa marka Cabdullaahi Sultaan isagana wuxuu lahaa aan siduu yahay eegno ee kan nasiib kan nasar gabaygii lahaa geeraarkii ayuu asaguna lahaa marka sidaas marka calanka taariikhdiisa loogu dabaal degay oo wax waxay ahayd runtii aad muhiim ayay ahayd
waa taay marka laga soo yimaado dabaaldegii xilliyadii dowladihii dalka isaga dambeeyay dalka burbura ku dhacay bal waxaad ka warantaa wacyiga halka uu maanta gaarsiisan yahay bulshada Soomaaliyeed dowlad iyo shacabba ku aadan muhiimadda ay siinayaan calanka
wallahi niyo arinta waxa weeyaan horta wadanka Soomaaliya markaad maanta eegto awoodda ugu badan waa dhalinyaro dhalinyarada waxa lagu sheegaa qiyaastii ilaa 170 iyo wax ka badan inay dhalinyaro yihiin marka meesha waxa kaaga muuqda dadkii taariikhda ogaa ee calanka ogaa ee dawladnimada ogaa ee waxyaabo badan ogaa inay ama dhinteen ama gaboobeen oo marka ay habkii shaqadii ama yacni ay ka baxeen meesha saaxadii ay ka baxeen marka dhalinyarada caynkaaya calanka qiimaha ugu fadhiya aad uma weyna maxaa yeelay calanka waxaa jira waxaa jira waxyaabo la yiraahdo wax dhexo oo ummadda isku hayo oo aan sarifmin baa la jira haddii la sarifana ay dhibaato ka imaanayso waxyaabaha aan sarifmin waxaa kamid a calanka waxaa kamid a lacagta waxaa kamid a baasaboorka waxyaabahaas oo dhan markaad eegto waa waxyaabaha aan la sarifi karin waxaa kamid a afka waa afar qodob oo muhiima waa calanka waxaa weeyaan waa lacagta waa baasaboorka waa afka afartaas waa inay federaalku waa inay dowladda dhexe ay ahaadaan oo aanay sarifmin laakiin haddii maamul goboleedyadu sida ay u samaysmeen iyaguna ay u samaystaan waxaa weeyaan waddanka nasiib darro weyn baa ku dhacayso calankii baan waayeyna lacagtii baan waayeyna baasaboorkii baan waayeyna afkii baan waayeyna marka waxa loo baahanya hadda eeg mushkiladda ugu weyn mar walba anigu baraha bulshada waan ku qoraa ugu weyn waxa weeyaan calan maamul goboleed leeyahay iyo calankii xidigta shanta gees lahaa ee Soomaaliya dhan mideeyay labada hadda mideysan iyo saddexda ilaaga maqamba mideeyay iyo kii maamul goboleedka waxay ka qiimo badan dhalinyarada kan maamul goboleedka kaasay hubadaan kaasay u heesaan kaasay la dabaal degaan kaasay habeenki u soo jeedaan laakiin calanka buluuga ah ee xidigta shanta geesli ay dhaxda kaga taalo Soomaali astaanta lagu garto meesha aynu joogno meel kasto aynu joogno oo weeyba marka meesha adduunyada ka dhaxaysa qaramada midoobay isagu noo yaalo dhalinyaradeena wax macna oo weyn uu la leeyahay malaha taana waxa keenaya waxa weeyaan waxay ku soo ilqaadeen iyadoo wax la weydeenayo iyo waxa qiimaha leba ay dadku ay u aanay u kala soocneyn ayay marka ku soo ilqaadeen marka runtii arinta waa ayaan darro weyn weeyaan ayaan darro weyn weeyta marka waliba hadii sida hadda uu ku socdaa uu ku sii socdo waxa weeyaan waa la kala aqoon waayi doona calamada maamul goboleedyada iyo calanka jamhuuriyadda waa la kala aqoon waayi doona marka dambe
waa tahay marka si dhalinyarada loo baro qiimaha calanka uu u leeyahay maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya oo iyadoo ah dowladdii talada waddanka oo dhan haysay iyo sidoo kale maamul goboleedyada inay calanka Soomaaliya ka kormariyaan calanka maamul goboleedyada kale
waxa la gudboon labada dhinac waxa weeyaan horta waxa la yiraahdo waddankii waa uu burburay dalkeenii uu burburay dhowr iyo soddon sano ayuu burbursanaa waxa weeyaan hadda waxa la dhisayaa waa magaalooyinkii baa la dhisayaa magaalooyinkii iyo dekedihii iyo noloshii kale yaa la dhisayaa laakiin dadkii uu burbursan yahay dadka haddaan la dhisin oon wacyigoodii iyo dhooygooda la dhisin oon dhalinyaradan eeg waddanka waxaa haysta afartan jir weligii dowlad aan arag afartan jir weligii Soomaali mida aan arag afartan jir meel calan loogu heesayo ama ciidamo midaysan oo qaran ay joogaan aan arag ayaa waddanka haysta boodaya meel walba marka waxa weeye haddaanan dhooyiga iyo wacyiga dhalinyarada aan la dhisin oo sidee lagu dhisayaa barnaamijyo caynkan oo kala kaad samaynaysaan oo kala la samaynaya idaacadaha laga samaynayaa waxaa loo qabanayaa dood cilmiyeedya loo samaynayaa maamul goboleedyada la leeyahay marka birta caalanka aada suraysaanee meesha magaaladiinnu caalanka jamhuuriyaddu waa inuu ka sarreeya calankiin uu ka hooseeya xafiis kastoo ninka maamul goboleedka madaxweyne uu fadhiyo waa inuu caalanka jamhuuriyaddu uu yaalaa oo miiska uu sidaa u saaran yahay oo uu ka fadilan yahay kan kale maxaa yeelay haddii la sarrifo caalanka muxuu noqonaya meesha uu ka baxayaa marka ani waxay ila tahay dhalinyaradana wacyigeeda in la dhiso dadka madaxda ena inay ogaadaan in calanka lagu midaysan yahay laisku raacsan yahay uu calanka yahay buluuga xidigta shanta gees dhexda kule uu yahay midka maamul goboleedka aanu ahayn in dadka loo sheega loo baahay kanaan wada leenahay kan ayaan wada leenahay laakiin kuwa kale maamuladeena ku kala duwan waxaanu wada leenoo nin kasta Soomaali leeya waa kan in qof kasta sida uu ogaado loogu sheego oo meel walbo la joogo Soomaalida dalka gudihiisa kuwa jooga u badane in sidaa loo sheegaa loo baahan yahay waxaa laga yaabaa haddeer maanta marka 12 Oktoobar baa la joogaa 12 Oktoobar hala joogay cid calan guntan arki maysid cid heesaysa arki maysid cid barnaamij u dabaaldegaysa arki maysid dhalinyaro yaacaysa arki maysid bal maamul goboleed maalintii la aasaasay bal ha soo gasho maamul goboleedka iska dhaafay magaalada Muqdisho xitaa habeenka lagama seexdo meel walba calankii maamul goboleedkaasa lagu haystaa marka runtii waa arrin waa adduunyo waa waddan la rogayo weye xagga kale laga rogayo oo meel loo wadana aan la garanayn
ustaadi aad aad u mahadsantahay Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax
waad mahadsantahay
kaasina waxa uu ahaa bare qoraa sidoo kalena soo noqday gudoomiyaha akademiyada afka soomaaliga Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax waxa uu marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
waa tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi isaga ayaa nala socodsiinaya soona diyaariyey adiga iyo martidaada barnaamijka maaxba waan idin wada salaamayaa halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Fanka banaadiriga oo miisaan aad u weyn ku leh fanka Soomaalida ayaa wacdaraha uu dhigay waxa aad loogu xusuustaa riwaayadihii sida weyn loogu soo bandhigay tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Riwaayadahaas ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay dhaafi jireen muddadii loogu talagalay in lagu soo bandhigo tiyaatarka xiisaha iyo xamaasadda ay xambaarsanaayeen awgood iyo sidoo kale dadweynaha oo u xiisa qabay daawashadooda. Xiriirinta riwaayadahaasi waxaa kaalin weyn ku lahaa amaba aad loogu yaqaanay wariye Maxamed Aweys Muuday oo loo yaqaano Boqorka Bartamaha. Waxa uu caawa Boqorka Bartamaha barnaamijkan uga sheekeynaya riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarka magaalada Muqdisho, sida uu ku noqday xiriiryaha inta badan riwaayadahaasi xiriirin jiray, iyo sidoo kale xusuusaha ay reebeen riwaayadahaasi. Waa yahay Maxamed Aweys Muuday, magac miskiin lagama aha Boqorka Bartamaha. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii waaweynaa ee soo maray raadi Muqdisho. Waxa uu degan yahay dalka Jarmalka, haatanse waxa uu ku sugan yahay dalka Biljamka. Maxamed Aweys Muuday, wax badan ayaa lagugu xusuustaa oo ay koow ka tahay xiriirinta riwaayadihii lagu dhigi jiray ama lagu soo bandhigi jiray tiyaatarkii qaranka ee magaalada Muqdisho ku yaalay, welina ku yaala. Inta badanna riwaayadaha banaadiriga ayaad si gaar u xiriirin jirta oo iyo sidoo kale maxaa la dhihi jiray iyo riwaayadaha macnaha marka loo sameeyay xayeysiinta ee dhahdi raadi Muqdisho ku bixi jirtay oo dad badan ay kugu xusuustaan. Marka adiga ma doortay mise waa lagu dooray? Sidee ku dhacday in riwaayadihii banaadiriga inta badan aad adiga xiriirisid ee dhahyada loo sameeyayna inta badan aad ku jirtay?
Marka hore waa maasan tahay caashuud adiga iyo maamulka V O A oo hoggaamiyo Masar Cabdiraxmaan Yabarow mid ammaan boqol wadaadada V O A. waxaan leeyahay miisani kalgacal iyo saacad furna horta kusoo dhaweynaya magal. Waxaan ku leeyahay arrintani waxa weeye nin kasta hobi uu lahaa, aniga jacaylkayga ayaa ka mid ahayd isku xirkaasi. waxaana bilaabay inuu gacan qabto 80-kii allahu raxmad ee ustaad cabdalla nuuruddiin oo isagu ahaa ninka keliya marka ugu horreysaba arrintan macal saxaafada oo dhan isaga gacan ugu siinayay. marka isagaa daba raaci jiray, isagaa riwaayadaha la geli jiray, isagaa riwaayadaha sheegi jiray MMG allahu raxmad ee, iyo isaga ayaa meeshaas u badnaa. inkastoo ninkii ugu horreeyay axmed cali askari iyo weli cali sowdi dad badan oo hadda ay soo mareen, laakiin waa xilli 70-yadii waxaas weeyaan waxay ahaayeen dadka markaasi gacanta ay ugu siinayo markasta intaan dabaraaco waxyaabaha ay qabanayaan iyo howlaha ay ku jiraan. aan aniga la qaybsan jiray oo aan meesha iska fadhiisan jiray oo gacanta cabdilmuug jinta igu qabto markastaba igeyn jiray dabadeeda. markii 80-kii aan ku wareegay radio Muqdisho oo barnaamijyada iyo mataqaanaa maqshi madadaal iyo fadhiga radioga ay aan bilaabay, aan 80-kii waxaa la yiray cabdal nuujira yiri aniga booskayga aadaan kugu wareejinayaa maxamed cali kaariya iyo ninka saaxiibkii isagana oo hadda sarandarka weyn ee mataqaanaa aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo isagu ahaa maareeyihii tiyaatarka ayaa waxay yidhahdeen Boqorka Bartamaha waa saaraynaa. si weyn ayuuna hawshaasi uga bixi karaa, waayo nin aada u fudud waaye. sidaasaan xilkaasi ku bilaabay. laashinka cabdi cabdigaashaan isaguna ka mid ahaa dhinacaasi folkloorkana madax u ahaa gaasimaha folkloorka ahaan aad iyo aad ayay isu dhaweeyey xilligaasi. sidaasaan riwaayadihii ku bilaabay. riwaayado fara badan bad weeyaan gudaheeda looma bareeri karayo. markaan galay meeshaasi hadda waxay ahayd riwaayad aan markaasi arkaadi karin haddii aan lahayd riwaayadihii banaadiriga, riwaayadihii kale, kalasaarka jacaylka, asraarka jacaylka, cadaabtii caashaqa, galad caashaq shimaala, shan yare ii sheegin kibirkii beerta karfan saara jacaylka, mashaakilkii jacaylka, sidmala sariiglaay, dama cadduun, falxaasid, shaydaan buulow, xidigtii isxujaysay, afarnaagdu amaraa ku haysta, naxtin ii nasiib, nikaaxii gabartii naxtinaa ka dambaysay. riwaayadii kala duwan mashaakilkii jacaylka oo kale macalinka ahaa amaamaheedii ixtiraam macalinkaaga aniga Aweys Khamiis qaadayay anigoo dhahay mar yar way dhacday maymun way baastay tacliintu waa tiirkii adduunyada ay ku tiirsanayd ruuxaan tacliin lahayn taageeraya ciil iyo tunka wuxuu ku qaadiya tugsi ma tahayo kan dhacayna waa inuu waxbarashada badiyaa kan barnamoosana uu halkiisa kasii amaqaadaa riwaayadii sharci la tumaayay iyadana sidoo kaleeto anigoo furayay riwaayadda haddana waxaan ka mid ahaa maxkamaddii cabdisaaq aakhiro iyo adiga ayaa meeshaas waxaa ka ahayn garsoore maxkamaddii way furan tahay sucdi daahir ismaaciil waxay dacwad ku soo ogtay saleemaan xaaji cabar oo ay sheegtay ay maxkamaddu markaasi u taagan tahay arrintaasi dood ku saabsan oo fayduus ah maxkamaddu oytinta alaleeska iyo qosolka waa ka mamnuuc istaag fayduusna leeyahay fayduus ay ka hadlayso xaaladeeda maxaa kacay riwaayadihii kaleeta iyo uwanqale waqtiga beenay waarun beenay raadka raacdaa kugu maqan ka jooga adiga maahe abuur eebeiil laguma sheego abuur waana la yaab hagardaamada guulka haatayaa ka mas-uula riwaayaddii ahayd hableo haddaad guursan doontaan riwaayaddii adduunka waxaan ku dhahay saaxib riwaayaddii maldes riwaayaddii masiibada adduunyada iyada uma cadno waxaan ku leeyahay
maxamed awaydeeda
looma bareeri karaa
oo sidaan sheegto waa bad hadalka baa ugu dhagay meel aan ka soo galo ayaan garan waayo ha ku daro saan ulahaa marka waxaan rabaa waa bad sidaad sheegtay waa bad weyn marka waxaan rabaa mid kamida riwaayadihii loogu macnaha jeclaa ee safka loo galo ilaa iyo masaajidkii isbahaysiga taalladii dhagax tuur dadka ay taxnaayeen xamar inaad mid
noosoo kalama yaraysan horta waxaa u badnaa riwaayadii sharxii la tumayay meel kan istaagama lahayn dadka tigidhada 2 saac way dhamaan jireen kala saarka jaceylka abwaan cabdiqaadir mugaadi isagana sidoo kaleeto meela kale istaagabna axad iyo arrinaa la ogeyn shariif jaag alifay kibirkii beerta oo iyadana dadweynuhu ku celis in la daalo la joojiyay oo laashinka Cabdi Cabdigaashan lahaa.
Maxamed Aweys Mudday, breega noo qabo wax yar. Aan aniga iyo dhageystayaashaba kula jaanqaadnay. Heestii hore ee aan dhageystayaasha u sii daynay waxay ahayd heesihii ku jiray riwaayaddii sharaxii la tumaayay sheeka ka dambeysay oo ka mid ahayd riwaayadihii ugu saameynta badnaa ee tiyaatarkii Muqdisho lagu soo bandhigay bartamihii 80-aadkii. Inta aadan kuwa kale u gelin marka, waxaan rabaa in aan iyadana dadweynaha wax ka xusuusino heesihii ku jiray riwaayaddii Kibirkii Beerta. Waa Kibirkii Beerta karfan saaray jacaylka ee gudoomiye Cabdi Xaashi Qudhiisa barnaamijkan caweyska Washington uga sheekeeyay sanadkii hore. Laga baxo Maxamed Aweys Mudday, adiga qudhaada sidaad ugu dhex jirtay abwaaniinta iyo riwaayadahooda ayaadba noqotay fanaan oo aan mararka qaar koodba aan aniga qudhaydiis weydiiyaa oo nisharahda maxaa uga dhiman inuu fanaan noqdo fanaannimo maxaa uga harsan Maxamed Aweys Mudday boqorka bartamaha malaha maqal dani
cudur iyo caashir keeba culusan ku soo qaadaya hees ku jirtay كوز الخيرين الله رحمه يا أحمدي أبو بكر مبارك العماري يلجئ لنا علي وهات النول أمريكان كنا قد ولجئت ذا وأقالي إذن بينها دومي وعيسى إن دا تنصاري قوتي أسلوب ذني إيماو إيماوي I'm going to go to the house.
كل ما لو ودش على طبعا لكن كوا جري وقت يلاقو طلع قال إنتي دافن لجوء عليو لجوء عليو لجوء عليو تياتر كي بوك إيه كده معه يصير شرحي له تما يوكله
ما حكوا طلعوا شو كل الكار بمكو كركرا يكوب لوج سيا إذا ككني
إذا ككني وحبان كريني
وحبان كريني كالسوني ورحان كناي نوع ما كالعارين عدغان جوراني كالسار كالجعيل كاي عدغان عدغان زلفة وهذا فنك كبحي كجري ودد كآت جعلين زلفة كوعلي اللي دي جري زلفة سنت عمرها لوعلي زلفة أجعيها وكو عيارين عاشق وابئي عاصي نمانتي عذبي يا كتجيني
ايبا نحيستي
الليق وعيري العاتوي
العاتوي
الشيقان حنا ينكسو عاقي
ينكسو عاقي وحان آب 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 وحان آب
وحان
آب وحان آب وحان آب وحان آب
وحان آب وحان آب وحان آب وحان آب
وحان آب وحان آب وحان آب وحان آب وحان آب إن أوفنكا كهاري محمد أويس مودي شاكده أوكاها يوه روايديه بنادريغا أها إيو أقونت أولا يهي فنك بنادريغا ما حمد هل برنامج لغسو كوبي كارو مركالي أيان هدية الليد متضبات كدام به نوع سمية بقر كبرتمها وحانا وليبا أذين كان يدين كوع سمية وانا فرصد يدين سينا يه إن آد نوصو درتان سؤالها كسابسان روايديه بنادريغا أها إيه مدحي إن كتاغن ee aad jeceshihiin in aan boqorka bartamaha idin weydiiyo waa hubaa inuu jawaabaha idin hayo intaan dib markala u kulmaynana waa Cashe Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgala
Oh,
heeskaasi macaane banaadiriga ah ee gabagabada u ah barnaamijkii Caashi Ibrahim Aadan ee nala socodsiinaysay caweyska Washington. Intaasi aan kaga gudubno, isla banaadiriga ayaan jeclaan lahaa inaan sii raad raacay, markana waxaan jeclahay inaan idin maqashiyo codadka Faadima Qaasim iyo Axmed Daanji.
Mel kabhi boho guguro bheline kem miral hai adiga kurate gaanta adiga isko rahae gotave isko anga kashayot kugode mel kabhi boho guguro bheline kem miral hai adiga kurate mahaku gala wahma iga gale godobta adiga isugi sayi mahaku gala wahma iga gale godobta adiga isugi sayi kiniye gifki aati samay saya gala garatai gal walal adigan kagoi sire geni gifti aat samay se agrala kagaratai gal walal adigan kagoi sire
naaji iyo Faadima Qaasim ayaan dhigin ugu sii tagi doonaa waa Shahra Cabdi Axmed oo inla inteena mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
ii gudilahay gacal kaayo gunta lama kaar mare sidaan u guuray waad ii gooytay garashay